Blaðsíða 61. Ég held ekki, ansaði ég flissandi. Ég myndi tína fótunum og aldrei finna þá aftur. En ef þú sest oní það og siglir á því heim, stakk Jónas upp á. Við hlóum eins og asnar. Ég hugsaði með mér að það hliti að vera gaman að eiga strák eins og Jónasa vini. Það var langt síðan ég hafði átt svona skemmtilegt kvöld. Ég var komin langleiðina heim þegar ég uppgötaði að hvorugt okkar hafði munað eftir klórunni. Skítt með það, hugsaði ég og krefti höndina kassettuna í úlpuvasanum. Ég tek hana næst. Umræður, verkefni. 1. Á hvern hátt kemur Magga Stína sjálfri sér óþægilega og óvart. Rökstyðið með því að vísa í textan. Lesið vel aðra efnisgrein á blaðsíðu 60. 2. Magga Stína greinilega öfundsjúk. Hvers vegna teljið þið að það sé? 3. Í þessu textabroti persónum lýst bæði beint og óbeint. Skoðið vel það sem sagt Jónas og mömmans og finnið dæmi annars vegar beinarlýsingar og hins vegar óbeinarlýsingar. 4. Hvað finnst ykkur einkenna heimilislífið hjá Jónasi? Hvernig eru samskiptin innan fjölskyldunar? 5. Hvernig úlingar eru Magga Stína og Jónas? Hver sjálfsmynd þeirra? Rökstyðið með því að vísa í textan. 6. Skrifið eina efnisgrein að minnsta kosti 10 línur öfundina og áhrif hennar á líðan okkar og framkomu.